Katutandike na polisi mu district ya Rakai etandise okunoonyereza ku ki ekiviiridde kwa omuliro ogukutte ennyumba omufiiridde abaana babiri n'ebintu ebibalirirwamu ensimbi ezitannaba kutegeerekeka n'ebisaanyizibwawo. Ekikangabwa kino kigudde ku kyalo ky'e Nyakalinzi mu muluko ogw'e Magabi mu tawuni kanso y'Entata mu district ya Rakai. Abaana abafudde kubaddeko tumwesigye Amoni wa myaka 10 ne mwanyina Aine Mbabazi w'emyaka 2 nga bano bonna babadde baana ba mwami Donoziyo Jozo ne mukyala we na Yebale Consilanta. Twogeddeko n'omwogezi wa poliisi mu bendo bendo lino erye Masaka Afande Twaha Kasirye n'ayongera okutunyonnyola embeera yonna nga bwebadde.
Kigambibwa bazadde b'abaana bano babadde bagenze okulaba nga bafuna endagamuntu zino empya ne bwe babadde eyo mu kufuna endagamuntu mu Nyakalinzi Trading Center kwe kufuna amawulire nti nyumba yaabwe ekutte akaliro. Bwe batyo kwe kuddukiramu ogenda okutuukayo nga ddala ennyumba ekutte omuliro era nga n'abaana baabwe bajjiriddemu nga tosobola n'okubaawula. Okunoonyereza kwaffe ne kutandika era emirambo gyabwe gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ekkulu e Rakai ng'okunoonyereza kugenda maaso. Kiviiriddeko omuliro tekinnamanyika naye nga kibi nnyo era kitalo ddala. Tukubiriza abazadde bwe tuba nga tuva awaka bere nga abaana bano tutambula nabo okwewala okufuna ebizibu nga bino. Tetuyinza kumanya lwaki baalese abaana bano awaka babiri ow'emyaka 10 n'ow'emyaka 2 gyokka ate bo ne basalawo bagende mu katawuni akaddako. Tutandise okunoonyereza era emirambo gino gimaze okukeberebwa gijja kuweebwa abazadde gibeere nga